Bine ați venit la podcasturile Vision 12. Acestea au ca invitați specialiști care pot contribui la dezvoltarea managerilor și antreprenorilor români. Vision 12 este un program construit de business coach și consultanți din Cluj-Napoca, destinat creșterii sustenabile a întreprinderilor mici și mijlocii din România. Salutare, oameni buni! Sunt Florin Șomodi și astăzi vă invit să discutăm despre evaluarea performanțelor angajaților. Vă readuc aminte, Vision 12 este un program de coaching și consultanță de 12 luni, adresat antreprenorilor cu business-uri de peste 150.000 de euro, care au o vechime de minim 3-4 ani pe piață. E un program desfășurat pe durata unui an și include planificare strategică și coaching în implementarea respectivei planificări. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă spun două vorbe despre invitatul de azi. Are peste 13 ani de experiență în resurse umane. A lucrat atât ca antreprenor, cât și ca manager de resurse umane în diverse corporații și firme de recrutare. Iar astăzi am invitat-o să discutăm un subiect foarte actual, cel al evaluării angajaților. Această perioadă COVID a vitregit unele afaceri de fluxurile de numerar, așa că ele au trebuit să se reinventeze, să se restructureze, să se restrângă și în aceste cazuri, practic, nu mai putem ține toți angajații. Despre cum putem evalua ce angajați să menținem în echipă și la care din ei să renunțăm, discutăm astăzi cu Diana Iancheș, expert în resurse umane. Bună dimineața la cafea din nou! Bine ai venit, bine ai revenit la podcasturile Vision 12, Diana!
Salut!
O temă destul de grea, importantă, cu care ne întâlnim tot mai des în perioada asta. Pe cine ținem și la cine renunțăm când vine vorba de angajați.
Așa e.
Așa că pe cine altcineva mai potrivit puteam să invit să discutăm despre asta?
Da, Florin, pentru că este așa o procedură cumva general acceptată în momentul de față, că cel mai corect este ca ultimul venit este și să fie și primul plecat din companie atunci când situația o cere. Dacă persoana a venit de 2-3 săptămâni, într-adevăr nu este un timp suficient în care să ne dăm seama dacă această persoană are toate competențele necesare și va ajunge la rezultatele pe care noi ni le dorim. Și în situația asta cam așa se procedează. Apelăm la ultimul venit, primul plecat. Este mai ușor pentru toată lumea, pentru că cred că și persoana care este nouă în cadrul companiei este deja împăcată cu gândul. Iar atunci managerilor le este mai ușor să transmită lucrul acesta. Nu se duc acasă cu un sentiment de vinovăție, pentru că oarecum sunt clare toate lucrurile.
Asta nu înseamnă că ar fi cea mai bună decizie pe care un manager o poate lua, atât pentru echipă, cât și pentru bunul mers al business-ului.
Așa este. De cele mai multe ori nu va ști niciodată, pentru că dacă a apelat la această procedură, înseamnă că persoana va pleca, nu a avut timpul necesar să-și demonstreze competențele, abilitățile și atunci... Da, nu vom ști niciodată dacă merita să fie păstrată sau nu această persoană.
Cum se face ca la carte o selecție a persoanelor pe care vrem să le păstrăm în companie, cu care să facem performanță, să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus într-o strategie?
Da, evident că sunt mai mulți parametri pe care noi ar trebui să îi luăm în calcul. Aș apela la procesul de evaluare a performanțelor sau la rezultatele obținute de către angajați în urma acestui proces, dar ar mai fi evident și alte criterii, pentru că pentru toți dintre noi este important să avem o atmosferă bună la locul de muncă, să avem oameni care știu să lucreze împreună, știu să formeze echipe. Și atunci m-aș raporta și la aceste lucruri. Cum știe persoana să lucreze cu colegii, cum știe să se adapteze echipelor, astfel încât și atmosfera să fie una bună pentru toată lumea, pentru toți cei din jur.
Ok, deci dacă aceste alegeri care țin de atmosferă în echipă, de caractere, de bună calitate, să spunem așa, ne putem duce mai departe să ne uităm la cum evaluăm performanțele.
Exact, la rezultatele.
Cum se face, să spunem, corect o astfel de evaluare? Care sunt criteriile? Care e mecanica din spate?
Da, este un proces destul de greoi pentru a fi setat. Dacă îl setăm de la început foarte, foarte bine, lucrurile ar trebui să fie destul de fluide atunci când efectiv în aplicare acest proces. Aș începe de la ce înseamnă evaluarea performanțelor și ca și proces, și este un proces periodic prin care noi evaluăm, așa cum îi spune și denumirea, performanțele profesionale ale angajaților, competențele acestora raportat la rolul pe care ei îl joacă în cadrul companiei. De regulă, acesta este realizat de câteva ori pe an, depinde de specificul postului, iar periodicitatea poate fi stabilită împreună cu managerii. De ce este important acest proces? Pentru că periodic el ne permite să facem o analiză reală asupra rezultatelor și competențelor existente în cadrul firmei, iar acolo unde lucrurile nu sunt sau nu se îndreaptă în direcția în care noi, ca și manageri, ne-am fi dorit, putem să acționăm din timp astfel încât să le ducem înspre rezultatele dorite.
Putem lua un exemplu? Hai să luăm, de exemplu, o persoană de vânzări, pentru că
exact.
Na, cine nu are vânzări nu mai trăiește astăzi.
Da, cam așa
devine
este.
Devine din nou un post pe care se fac recrutări serioase în perioada
așa
asta.
Așa este, da, în perioada aceasta
evaluări
se caută
serioase.
Foarte mult oameni buni de vânzări. Evident că putem încă din partea de recrutare să facem tot posibilul să identificăm pe cei care ni se potrivesc companiei, dar după aceea trebuie să-i evaluăm periodic. La vânzări aș spune eu că lucrurile stau cel mai simplu de regulă, pentru că aici ne lovim de foarte multe cifre și mai puțin de aprecieri subiective. Și atunci, având în vedere că cifrele de regulă nu mint sau este foarte greu ca ele să ajungă să ne dea rezultate eronate, evaluarea poate fi una destul de facilă. Acum, ce trebuie să știm este că evaluarea performanțelor este diferită de monitorizarea rezultatelor, care se face aproape în permanență. Avem acum softuri care ne permit în fiecare zi să vedem cum stăm în raport cu obiectivele pe care ni le-am propus. Aceasta nu este evaluarea performanțelor, este monitorizarea rezultatelor. Pentru rolurile de vânzări, de regulă trimestrial sau semestrial, așa cum sunt și obiectivele mai mari pe care le setăm, putem să aplicăm acest proces, respectiv să vedem cât de mult din criteriile pe care le-am stabilit sunt atinse de către oamenii noștri și, dincolo de criterii, și competențele care sunt existente în cadrul companiei, iar acolo unde sunt lacune să putem propune diverse variante prin care să le îmbunătățim. Deci, da, la vânzări, de obicei, avem foarte multe obiective bazate pe cifre.
presupun că...
Da, de exemplu, dacă există un plan anual care este ulterior segmentat pe trimestre, acolo vedem cifrele care ne spun că s-a vândut suficient, s-a încasat conform planului, s-au adus clienți noi conform dorințelor sau obiectivelor asumate de către toate părțile implicate. Și dincolo de asta putem să vedem și, nu știu, inițiativa oamenilor de a aduce metode noi prin care să abordeze clienții. Aici vorbim de competențe.
Dacă îmi permiți o paranteză aici,
te rog.
Tot sub formă de întrebare, aceste performanțe, aceste cifre la care un om de vânzări se raportează în munca lui, sunt sau nu sunt parte din fișa lui de post?
Toate criteriile de evaluare a performanțelor trebuie să fie incluse în fișa postului. Acum, cifrele se schimbă de la an la an. Adică nu avem același plan de vânzări în 2019 ca și în 2020. Probabil că ele se vor schimba. Dar și cifrele în sine nu se regăsesc în fișa de post. Se pot găsi procente sau lucruri care să ne ducă la aceste cifre.
Pe mine m-a interesat dacă există în forma contractuală, pentru că am un contract de muncă care îmi reglementează munca omului de vânzări și acolo pot semna mai multe anexe în care actualizez niște cifre care reprezintă targetele respective. Deci, din punct de vedere legal și ca
din
angajator.
Din punct de vedere legal, ca și angajator, noi trebuie să includem criteriile de evaluare a performanțelor în fișa postului. Dar răspunsul este afirmativ.
Pentru că știi, se ajunge la situații limită în care ai renunțat la angajat, dar nu ai pe baza ce să justifici.
Și asta este una dintre marile probleme, deși aș vrea să fiu o persoană un pic mai optimistă și să spun că evaluarea performanțelor nu o folosim ca să-i dăm pe oameni afară, ci ar fi mai bine să o folosim atunci când vrem să îmbunătățim lucrurile. De pildă, să facem un plan de instruire care să ne ajute la îmbunătățirea competențelor existente, dar, într-adevăr, și în situații din acestea limită, care apar, evident, în cadrul companiilor, putem să folosim acest instrument și să fim corecți până la urmă. Dacă lucrurile spun că, dacă evaluarea performanțelor spune că lucrurile merg într-o anumită direcție de care nu suntem mulțumiți, iar persoanele nu sunt interesate de zona asta de dezvoltare, îmbunătățire, atunci putem lua decizii în consecință.
Nu aveam neapărat în minte renunțarea la un angajat când am spus, când m-am referit la fișa de post și obiective, ci mai degrabă la acest acord al părților care e contractul de muncă și care trebuie să fie clar de la început, pentru că reprezintă asumarea unor obiective, unor responsabilități. Și acolo unde, din experiența mea și ca angajat, ca fost angajat, dar și din experiența de consultanță cu clienții de acum, am observat că acolo unde este lipsă de claritate, fiecare face ce vrea. Managerul gândește o treabă, omul de vânzări gândește altă treabă și toată lumea e nemulțumită, dar rezultatele întârzie.
Întârzie să apară. Ce vreau să mai punctez aici este faptul că atunci când avem un astfel de proces implementat în cadrul organizației, noi deja îl prezentăm încă din etapa de recrutare, da? Putem să menționăm că el există, putem să descriem în pași destul de mari cum se derulează, iar dacă... După opinia mea, eu l-aș implementa încă la finalul sau l-aș aplica prima dată la finalul perioadei de probă. Pentru că atunci noul angajat deja se familiarizează cu el, vede despre ce este vorba, vede cum decurg lucrurile și poate să decidă dacă mergem mai departe sau nu.
Acum că te-ai referit la partea asta de fază de recrutare, Eu îți propun să ne referim și la faza de inducție, că până la urmă absolut, orice om intră într-o firmă, se adaptează și învață și lucruri la locul noi, de muncă ce absolut are de făcut.
Da, așa este. Practic, orice nou angajat va beneficia de o perioadă de inducție care de cele mai multe ori coincide cu perioada de probă în care el se familiarizează cu locul de muncă, cu sarcinile pe care le are de realizat, dar evident că va avea și obiective, chiar dacă în perioada asta vor fi obiective de învățare. Și atunci, la finalul perioadei de probă, faptul că deja implementăm sau punem în aplicare o primă etapă a procesului de evaluare este absolut ok.
Ok, deci la modul generic, pe ce ne concentrăm atunci când proiectăm un proces de evaluare a performanțelor?
Da, ar fi destul de multe criterii. În primul rând, eu m-aș orienta să fie un proces fluid, un proces ușor de implementat și un proces destul de intuitiv. N-aș vrea ca atunci când vine perioada de evaluare, mai ales că pe unele posturi putem să decidem evaluări trimestriale sau semestriale, când vine această perioadă, managerii să-și pună mâna în cap și să zică, Doamne, iarăși vine evaluarea, de care nu avem chef și îl tot amânăm până îl facem așa pe genunchi. Deci prima mea propunere ar fi ca acest proces să fie unul fluid, intuitiv, ușor de aplicat.
Și
format, m-aș duce pe varianta unor checkbox-uri sau acordări de note și doar câteva formulări sau răspunsuri descriptive. Este varianta care am constatat de-a lungul experienței că funcționează cel mai ușor și nu sperie atât de tare. Un alt lucru foarte, foarte important este ca criteriile să fie foarte bine operaționalizate, ele să fie foarte explicite ca să eliminăm cât se poate de mult din subiectivism. Acum, dat fiind faptul că ele sunt făcute de către persoane, 100% nu vom putea face lucrul acesta, dar să eliminăm latura asta subiectivă cât se poate de tare.
Ajută-ne cu un exemplu concret.
Da, exact asta vreau să spun și eu. Exemplele concrete sunt cele mai relevante. Da? Putem avea să vedem efectiv câte campanii a realizat un om. Da? Atunci să se dea foarte multe exemple din activitate, ce anume a făcut persoana respectivă de-a lungul perioadei care este sub vizorul evaluării. Și atunci, dacă mergem pe exemple concrete, nu putem spune că nu s-a făcut sau s-a făcut ceva ce nu s-a realizat, da? Pentru că noi avem acolo niște dovezi a faptului că s-au realizat anumite acțiuni, anumite procese, anumite campanii, cât de mult în concret să mergem, cât de mult în exemplificare.
Uh-huh. În ce măsură crezi că evaluările acestea de performanțe reprezintă și un instrument, să-i spunem, eficient pentru motivarea și dezvoltarea angajaților?
Aici tind să spun de obicei că, dincolo de instrument, este foarte importantă persoana care îl aplică, interesul acesteia pentru acest instrument și modul în care îl înțelege și îl pune în practică. Evaluarea este realizată de către managerul direct, de către supervizorul postului pe care sau persoanei pe care o evaluăm. Partea cea mai importantă, deși poate părea straniu a acestui proces, este partea de final, adică feedback-ul. Managerul trebuie să-și ia timp și să construiască această sesiune de feedback care reprezintă finalul evaluării, indiferent de rezultate. bune sau proaste. Noi trebuie la final de evaluare să oferim un feedback angajatului, prin care sperăm noi că determinăm o îmbunătățire a rezultatelor. Dacă managerul nu își ia timp de-a lungul anului sau de-a lungul întregii colaborări, timp în care să-și cunoască oamenii, să le cunoască particularitățile, să ajungă să înțeleagă ce-i motivează pe unii, ce-i motivează pe alții și să-și construiască aceste sesiuni de feedback în funcție de aceste particularități, va fi foarte greu să aplice o rețetă, să spun așa, valabilă tuturor. Și de asta vreau eu să spun că, dincolo de instrument și de eficiența instrumentului, este importantă persoana care face acest lucru, care derulează acest proces.
Și atunci, optim, ce ar însemna optim ca și frecvență? Ce ar însemna maxim, să spunem, admis?
De regulă, pentru posturile de vânzări, că vorbeam mai devreme de ele, o evaluare trimestrială sau semestrială poate fi oportună. Oamenii din vânzări sunt obișnuiți cu aceste evaluări mai frecvente. Dacă vorbim, în schimb, de posturi de suport, de cele mai multe ori procedura este îndeplinită o dată, maxim de două ori pe an.
Dar
pentru că trebuie să avem și intervale în care noi aplicăm planurile de acțiune pe care ni le propunem în urma evaluării anterioare. O evaluare nu poate să rămână fără ecou în practică. Da? După ce am făcut o evaluare, nu doar notăm niște rezultate, ci propunem niște planuri de acțiune pe care să le implementăm ca pentru evaluarea următoare să obținem niște rezultate mai bune. Exact. Și atunci, dacă lucrurile se întâmplă foarte des, de la o lună la alta, nu putem să obținem aceste îmbunătățiri.
Deci evaluarea performanțelor, până la urmă, este o funcție managerială.
Absolut, absolut.
Da? Și acei antreprenori sau manageri care se fofilează de la o asemenea activitate, își neglijează, de fapt, major postul, ca să spunem așa, și se privează,
da,
probabil, rezultate, care și dacă le obțin accidental, probabil.
Da, putem formula și în felul acesta și este unul dintre lucrurile care sunt foarte des întâlnite în practică. De obicei, managerii apelează la un consultant extern, dar în loc să colaboreze cu acesta și să-și facă și el partea de activitate pe zona aceasta de evaluare a performanțelor, o pasează consultantului, așteptându-se ca acesta să rezolve problema, ceea ce în practică nu se poate face, pentru că un consultant, fie el cât se poate de talentat, nu poate să emită criterii de performanță pe, nu știu, 20-30 de roluri câte există într-o organizație, poate și mai multe, să fixeze cifre, să operaționalizeze competențe. Într-adevăr, consultantul trebuie să fie acolo și să faciliteze munca managerilor, să le ofere tot suportul necesar, poate să se implice foarte mult pe zona de construire a feedback-ului, dar să stabilească criterii de evaluare a performanțelor, evident că nu are cum.
Simt că asta ai spus-o așa din experiență.
Absolut. Okay. Dincolo de experiență, da, și din materialele pe care le-am studiat și dar într-adevăr
atât din
experiența este
companii,
da,
cât și din rolul
și
de consultant.
Și da, și vreau să spun că de regulă rolul acesta de consultant extern este mult mai dificil în situația aceasta, pentru că ești și străin de companie. Atunci când ești angajat al unei companii, Ajungi să cunoști un pic mai bine rolurile, structura organizației, mai poți să apelezi la colegi astfel încât ei să devină mai colaborativi când ești consultant extern, lucrurile stau un pic mai altfel.
Bun, deci am văzut perspectiva antreprenorială sau managerială. Hai să vedem perspectiva angajatului. E motivator pentru un angajat să participe la o evaluare, la un proces de evaluare a performanțelor sau mai degrabă demotivant?
Iarăși revin la modul în care prezentăm lucrurile, perspectiva pe care o creăm. De regulă pornim de la premisa că rezultatele bune la o evaluare îi motivează pe angajați să obțină rezultate și mai bune data viitoare. Hai să spunem că nu toți oamenii își doresc neapărat dezvoltare, nu toți oamenii își doresc rezultate mai bune. Sunt persoane care se mulțumesc și cu ceea ce au și nu putem avea, cu toate că ne-am dori și cam asta este, să spun așa, dorința tuturor managerilor să aibă oameni care își doresc să se dezvolte, trebuie să recunoaștem că nu toți sunt în felul acesta. Și de asta punctam puțin mai devreme că managerul trebuie să-și aloce foarte mult timp să-și cunoască oamenii, pentru că așa va ști ce îl motivează pe fiecare și își va putea construi acea sesiune de feedback în funcție de particularitățile fiecărei persoane, astfel încât fiecăruia să-i dea acel răspuns care poate să facă un click cu el și să determine ceva pozitiv în acesta. Știm că oamenii nu sunt motivați în egală măsură de aceleași lucruri. Unii poate că sunt motivați de laude, alții sunt motivați de recompense financiare, alții sunt motivați de posibilitatea de a promova în cadrul companiei.
Alții, toate cele de
da,
mai sus.
Exact. Nu, nici nu cred că ne dorim așa o uniformitate în rândul angajaților. Ar fi monoton și anost să fim toți la fel. Și atunci punctez din nou rolul managerului. Ca procesul să fie motivator, trebuie să descoperim pe fiecare persoană ce o motivează, astfel ca atunci când construim sesiunea noastră de feedback, să știm să provocăm acele click-uri în angajați care să determine dorința aceasta de evoluție, de dezvoltare, de îmbunătățire.
Eu tot revin la angajat.
Ok.
Eu m-aș gândi ce impact are un proces din ăsta de evaluare asupra psihicului, a sănătății lui.
Da.
Eu am văzut foarte mulți oameni stresându-se major. Am văzut și miserupiști, dar am văzut și oameni stresându-se major.
Major de faptul că vine evaluarea.
Exact.
Tocmai de aceea sugerez să prezentăm acest proces cât se poate de transparent, cât se poate de apropiat de adevăr încă de la început. De asta propuneam mai devreme ca prima evaluarea performanțelor să fie imediat după perioada de probă, să le arătăm oamenilor că nu este un bau-bau această evaluare a performanțelor. Este pur și simplu o procedură care, într-adevăr, este foarte serioasă, dar nu este amenințătoare. Oamenii nu trebuie să se simtă amenințați, dar asta ține foarte mult de modul în care noi transmitem această informație. Aici, într-adevăr, un rol foarte important îl are și persoana care face partea de resurse umane. Modul în care știe să conecteze cu persoanele și să le transmită că, da, este o etapă serioasă, dar în care noi nu avem gânduri negative de genul celor menționate la început de a da oamenii afară. Noi vrem să vedem unde putem să acționăm ca să îmbunătățim.
Să îmbunătățim. Deci
da, este serios, dar nu trebuie să fie amenințător. Ar fi foarte rău să provoace stres.
Bun, deci atitudinea celui care face evaluarea
exact.
Contează.
Da, și celui care transmite și descrie acest, acest proces. Da, exact.
Spune-mi dacă am greșit, nu doar într-un caz, am participat la evaluarea, la o astfel de evaluare de performanțe și am facilitat practic discuția dintre manager și angajat sau dintre owner cu unul din manageri. Pentru că mi-am dat seama că nivelul de comunicare pe fond emoțional suferea. În ce măsură recomand o astfel de facilitare din experiență?
Dacă a fost un agreement între, dacă a fost înțelegere în sensul acesta între voi, nu văd absolut nimic greșit, pentru că, da, într-adevăr, inclusiv managerii devin timorați atunci când trebuie să transmită un feedback, mai ales dacă nu este unul satisfăcător sau unul plin de laude. Existența unui mediator nu este o practică greșită. Într-adevăr, mediatorii de regulă intervin atunci când există neconcordanțe între evaluările făcute de către manager și autoevaluare. Atunci se poate apela la un mediator, care de regulă este un consultant sau persoana de resurse umane din cadrul companiei. Dar dacă nevoia există și înainte de acest punct, nu văd nimic greșit în situația pe care ai descris-o.
Aș mai adăuga că și atunci când e prea multă emoție implicată la mijloc.
De da, una da, 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 corect.
Sau de ambele părți.
Absolut, absolut.
Ok, Diana.
Este foarte bine ca... Dar vreau doar să completez că este foarte bine că avem și putem să apelăm la astfel de consultanți, de mediatori, pentru că fac lucrurile să curgă, așa cum spuneam mai devreme, fluid și fără emoții negative.
Da, mulțumesc, Diana, pentru toate precizările și clarificările. Așadar, dragi manageri, faceți evaluări de performanțe la intervale pe care să le puteți gestiona și să nu vă scape lucrurile din mână, să aveți timp să le îmbunătățiți și nu uitați să vă implicați în mod direct în susținerea angajaților, în ceea ce privește îmbunătățirea performanțelor, nu uitați să dați feedback și când nu vă descurcați, apelați la niște consultanți externi care sunt dispuși să vă ajute. Noi la Vision 12 cu așa ceva ne ocupăm. Diana e aici să vă ajute. Eu să vă coachuiesc cum să puneți probleme la Diana, dacă e cazul. Așa că tot suportul din partea programului nostru Vision 12 și dacă în partea de recrutare, de exemplu, aveți nevoie de consilierea Dianei, puteți apela cu încredere. Așteptăm și întrebări sau întâmplări pe care le-ați trăit legat de evaluarea performanțelor în comentarii, fie pe YouTube, unde va fi video, fie pe Facebook. Și mi-ar face mare plăcere să intrăm într-un dialog, să răspundem și la întrebări. Poate la o dată viitoare reușim să facem și live această discuție și să intrați în dialog cu noi. Diana, mulțumesc încă o dată.
Mersi și eu tare mult, Florin.
O zi bună tuturor și să ne vedem cu bine la următorul podcast Vision 12. Urmăriți-ne în continuare pe vision12.ro, pagina de Facebook Vision 12, pe YouTube și principalele aplicații de podcast.